Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Oikeasta kristillisyydestä on monia määritelmiä. Ja monet ihmiset kyselevät, mikä on oikeaa kristillisyyttä. Jotkut saattavat ajatella, että oikea kristillisyys on sellainen elämäntapa, joka sisältää joukon kieltoja ja toisen joukon käskyjä. Joidenkin mielestä taas oikea kristillisyys on tiettyjen asioiden totena pitämistä. Ja nämä asiat, näin ajatellaan, ovat yleensä sellaisia, joilla ei ole kovin paljon kosketusta tämänpuoleiseen maailmaan. Siis hyvin epäkäytännöllistä monien mielestä on oikea kristillisyys. Ajatellaan näin, että tavallisella arkielämällä ei ole kovinkaan paljon sen kanssa tekemistä. Nyt tässä kuulemassamme Johanneksen evankeliumin 15. luvussa Jeesuksen jäähyväispuheessa osassa siitä Jeesus käsitteli nyt tätä asiaa, mitä on oikea kristillisyys. Ja eritoten tämän luvun alkuosassa. Hän ei esitä kovinkaan pitkiä monisanaisia selostuksia siitä asiasta, vaan hän käyttää yksinkertaista sen ajan maaperästä luonnollisesti nousevaa vertauskuvaa, joka tätä oikeaa kristillisyyttä kuvailee kenties paremmin kuin mitkään sanat, vaikka niitä hyvinkin paljon saattaisi olla. No niin, ja tämä Jeesuksen vertaus, tämä kuva on viinipuu. Itämailla viinipuu näyttelee hyvin tärkeää osaa. Jeesuksen aikana oli näin ja myöskin vielä tänä aikana on näin. Siellä voi nähdä viinipuita, viiniköynnöksiä joka puolella. Ja siksi viinipuun vertauskuvallinen käyttö on täysin luonnollista, kun ajattelemme tuota aikaa ja tuota tilannetta, jossa Jeesus opetti. Nyt Jeesus sanoi tässä luvun alussa, että minä olen totinen viinipuu. Se merkitsee sitä, että on muitakin, jotka väittävät olevansa samassa asemassa kuin Jeesus. Toisin sanoen, muitakin sellaisia, jotka väittävät voivansa antaa ihmiselle jotakin. Ja sen tähden Jeesus korostaa, minä olen totinen viinipuu. Toisin sanoen se alkuperäinen, se ainoa, joka voi antaa sitä, mitä ihmiset tarvitsevat. Nyt Jeesuksen aikana ja jo ennen Jeesusta ja myöskin sen jälkeen itämaisissa uskonnoissa käytettiin hyvin paljon tällaisia symboleja, joita Jeesuskin käytti puheissaan, joita olemme havainneet Johanneksen evankeliumissa niin runsaasti olevan. Esimerkiksi elämän leipä. Sitä käytettiin itämaisissa uskonnoissa aika yleisesti. Samoin elämän vesi, elämän puu. Siis kuulijat, Jeesuksen kuulijat olivat aikaisemminkin kuulleet nämä ilmaisut, ne olivat heille tuttuja. Mutta nyt Jeesus tahtoi antaa niille uuden merkityksen. Jeesus tahtoi osoittaa, että kaikki ne väitteet, mitä on esitetty ennen häntä, elämän puusta, elämän leivästä, elämän vedestä, ne ovat kaikki vääristeltyjä. Ne ovat kaikki virheellisiä. jos ne muut ideologiat ja muut opetukset antavat ihmiselle jotakin, niin kuin varmasti antoivatkin, kyllä ne jotakin antoivat, niin kuitenkin ne eivät anna sitä, mitä ihmiset todella haluavat. Ne eivät anna todellista elämän leipää. Ne eivät anna todellista elämän vettä. Eivätkä nämä elämän puut ole myöskään sellaisia, jotka antaisivat sellaista hedelmää, josta ihmisen nälkä todella tyydyttyisi. Ja sen tähden Jeesus sanoo, minä olen totinen viinipuu. Kaikki ne muut, näin Jeesus tahtoo samalla sanoa, ovat vihollisen tarjoamia korvikkeita. Vain yhteydessä häneen voi olla aitoa kristillisyyttä. Voi olla todellista elämää sen sanan varsinaisessa merkityksessä. Vihollinen on alusta saakka pyrkinyt aina jäljittelemään Jumalan hyviä tekoja. Hän on oikeastaan pyrkinyt ihmiselle alusta saakka tarjoamaan jotakin samankaltaista kuin mitä Jumala tarjoaa. Ja joka erehdyttävästi saattaa muistuttaa Jumalan tarjouksia, mutta jotka kuitenkin johtavat ihmisen lopulta tuhoon. Te muistatte Edenissä jo, kun vihollinen tuli sinne omine tarjouksineen. Niin kun Jumala oli sanonut näin, että näillä ihmisillä, Aadamilla ja Eevalla, on iankaikkinen elämä. Sillä ehdolla, että he eivät syö siitä kielletystä puusta. Heillä on iankaikkinen elämä. Nyt vihollinen yllytti heitä nimenomaan syömään siitä kielletystä puusta. Ja hän sanoi, että sen perusteella, kun he söisivät siitä puusta, niin heillä itse asiassa tulisi olemaan iankaikkinen elämä. Te tulette niin kuin Jumala. Eli he voisivat elää iankaikkisesti. Ja Jumala oli sanonut aivan päinvastoin. No niin, siis Jumala tarjosi iankaikkista elämää ihmisille ja vihollinen tarjosi iankaikkista elämää. Mutta nämä tarjoukset, vaikka ne olivatkin samankaltaiset, niiden ehdot olivat aivan päinvastaiset. Ja sen tähden Jeesus nimenomaan sanoi, minä olen totinen viinipuu. Nyt tämän Jeesuksen vertauksen mukaan viinipuussa on kahdenlaisia oksia. Toiset kantavat hedelmää ja toiset eivät. Molemmat ovat kiinni viinipuussa. Tai kaikki nämä oksat. Niitähän on useampi. Niitä saattaa olla satoja tällaisessa viinipuussa, viiniköynnöksessä. Ja mielenkiintoista, että juuri ne haarat tällaisessa viiniköynnöksessä, jotka näyttävät olevan kaikkein rehevämpiä, juuri nämä haarat, jotka näyttävät lehteviltä, juuri ne haarat usein ovat sellaisia, jotka eivät kanna hedelmää ja jotka on leikattava pois. Ja nyt opetuslapsiin sovellettuna tämä merkitsee sitä, että uskon elämä, yhteys Jeesukseen, jonka kautta todellinen uskoelämä voidaan vain saavuttaa, ei ole pelkkää elelemistä ja nauttimista, vaan se on jatkuvaa kasvamista. Se on kasvamista, se on kehittymistä. Se on hedelmän kantamista. Ja nyt tämä kasvu perustuu niin kuin Jeesus tässä vertauksessa ilmoittaa. Se kasvu perustuu häneen ja hänen sanassaan pysymiseen. Ellei me pysy Jeesuksessa, me emme voi kantaa hedelmää. Mutta ellei me kanna hedelmää, niin jälleen kääntäen me emme voi pysyä hänessä, vaan meidät erotetaan, meidät hakataan pois, koska ei hedelmä ole näkyvissä. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Sitä Jeesus korosti. Ja nyt kysymyksessä on hyvin henkilökohtainen asia. Nimittäin, vaikka en olekaan viinipuun erikoisasiantuntija, niin kuin en monen muunkaan asian, niin kuitenkin olen jostakin lukenut, että viinipuuta leikataan kerran vuodessa. Ja kun viinipuu leikataan, niin jäljelle jää vain se päärunko. Ja se on totta, sillä Israelissa, kun olimme, niin näimme, että siellä maassa hyvin usein, siellä oli sellaisia kuolleen näköisiä, aivan niin kuin jotakin puita siellä puun oksilta paksuilta näyttivät. Siellä maassa olivat aivan. Ihan pelkkä runko. Hyvin mitättömän ja tällainen hedelmättömän kuivan näköinen se saattoi olla. Mutta ne olivat viinipuun runkoja. Ne oli leikattu. Oksat oli leikattu pois. Jäljellä oli vain se pelkkä runko. Ja nyt jokainen rypäle terttu, joka siihen viinipuuhun tulee, on itse asiassa saman vuoden runkokasvua. Ne kaikki lähtevät uudelleen ja uudelleen joka vuosi siitä viinipuun rungosta, siitä päärungosta. Ja tässä on meille hyvä opetus kristittyinä. Me emme saa olla kristittyinä toistemme hengellisiä rönsyjä. Emmekä me voi olla. Vaan kaiken tulee olla, mikäli meillä on todellinen yhteys tähän viinipuuhun. Ja me olemme todellisia hedelmää kantavia kristittyjä. Kaiken tulee olla päärungon Jeesuksen Kristuksen yhteydessä henkilökohtaisesti. Jokaisen kristityn kohdalla. Meillä on kenties taipumusta ja kiusausta muotoutua jollakin tavalla toistemme hengellisiksi rönsyiksi. On hyvä tietenkin jäljitellä ja ottaa esimerkkiä toisten uskovien hyvistä ominaisuuksista. Ei se paha asia ole. Mutta toisaalta kuitenkin me olemme kristittyinä yksilöitä. Meidän pitäisi olla persoonallisuuksia. Ja me voimme olla aitoja persoonallisia kristittyjä vain silloin, jos me olemme henkilökohtaisessa yhteydessä Kristusviinipuuhun, siihen päärunkoon. Ettei meistä muodostu sellaisia hengellisiä rönsyjä, jotka vain rönsyilemme jollakin tavalla toisten uskovien keskuudessa, mutta meillä ei ole varsinaista elämää itsessämme, koska emme ole kiinnittyneenä tähän Kristusviinipuun runkoon. Ja näin todellinen kristillisyys on henkilökohtaista yhteyttä Jeesukseen Kristukseen. Sitä Johanneksen evankeliumissa korostetaan jatkuvasti. Sitä Jeesus korosti opetuksissaan toistuvasti. Ja sitä korostavat Uuden testamentin kaikki apostolit. Juuri tänään miettiessäni näitä asioita erään ystävän kanssa keskustellessamme iltapäivällä useita tunteja näistä kysymyksistä, niin minulle heräsi voimakkaasti tällainen ajatus. Ja haluan sen heti tuoreeltaan kertoa nyt teille. Nimittäin kun me luemme esimerkiksi Paavalin kirjeitä, niin toisinaan meistä vaikuttaa siltä, että Paavali puhuu siellä ikään kuin Jumalan lakia vastaan. Toisinaan saa aivan sellaisen kuvan, kun lukee Paavalin kirjeitä. Hän puhuu siellä aivan kuin Jumalan lakia vastaan. Ja kun tänä päivänä ajattelin sitä, niin minulle tuli voimakkaasti tällainen ajatus, että katsokaa, Paavali oli fariseuksista farisealaisin. Hän yritti kaikin voimin lain käskyjä, lain ulkonaisia käskyjä noudattamalla hän yritti saada Jumalan hyväksymisen ja rauhan omalle tunnolleen. Mutta se ei onnistunut. Hän oli nuhteeton, niin kuin hän itse sanoo, lakiin nähden. Sitten hän kohtasi Damaskon tiellä Jeesuksen Kristuksen. Ja hän havaitsi, hän koki, että yhteydessä Jeesuksen Kristukseen, Jeesuksen persoonaan, siinä hän löysikin sen, mitä hän oli koko elämänsä ajan etsinyt farisealaisesta lakikristillisyydestä. Siinä hän löysi sen. Hän löysi elämän. Hän alkoi tuottaa hedelmää. Hän löysi tyydytyksen omalle sisimmälleen. Kaipaukselle, joka hänellä oli. Ja sen tähden, kun Paavali kirjoittaa Uudessa testamentissa eri seurakunnille ohjeita ja kaikkea, mitä hän kirjoittaa, niin sen tähden hänen kirjeissään tulee hyvin korostetusti esiin Jeesus Kristus ja elämä hänen yhteydessään. Ja sen vuoksi meistä näyttää ikään kuin Paavali väheksyisi lakia, vaikka näin ei suinkaan ole. Ei hän väheksy millään tavalla lakia. Kunhan vain laki ymmärretään oikein. Ja sen tähden Paavali haluaakin puhua laista. Ja kun hän puhuu lakia vastaan, hän puhuu lakia vastaan pelastuksen tienä. Mutta hän ei puhu lakia vastaan suinkaan oikean mittana, oikean normina. Kun tänään ajattelin näitä asioita, niin tämä tuli voimakkaasti mieleeni tällainen ajatus. Paavali korostaa voimakkaasti elämää Kristuksessa ja yksin Kristuksen yhteydessä. Eli samaa tosiasiaa, jonka Jeesus esitti tässä viinipuuvertauksessaan. Ja kun olette ehkä laskeneet tässä Johanneksen evankeliumin 15. luvussa jakeesta 4 jakeeseen 10, niin Jeesus käyttää siinä peräti 12 kertaa sanaa pysyä. Pysykää minussa, ellette pysy minussa, ja niin edelleen. Sen tähden hän korostaa nimenomaan tätä itsessään pysymistä, viinipuussa pysymistä, koska ilman sitä ei ole minkäänlaista todellista kristillisyyttä. Ja ilman sitä ei voi mitään tehdä, ilman sitä ei voi kantaa hedelmää. On niin äärettömän tärkeää pysyä Jeesuksessa Kristuksessa. Mitä eroa on mielestäni pysymisellä ja olemisella? Miksi Jeesus ei korostanut sitä, että olkaa minussa? Miksi hän sanoo, pysykää minussa? Mitä eroa on pysymisellä ja olemisella? En tiedä, olenko ymmärtänyt se oikein, mutta ajattelin näin, että pysyminen ilmentää tällaista kiinteämpää, läheisempää yhteyttä, jatkuvampaa yhteyttä. Kun sen sijaan oleminen on hieman semmoista oleskelua. Se on semmoista ulkokohtaisempaa, se ei ole niin kiinteää. Ja sitä paitsi siitä olemisesta voi helposti sitten luiskahtaa ihan kokonaankin sinne sivuun. Kyllä siinä on selvä tietty ero. Pysykää minussa, sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Jos ei pysy hänessä, sanoo Jeesus, kuivettuu ja joutuu sivuun, joutuu pois hakattavaksi, tuhoutuu. Heitetään pois ja ne palavat. Tässä tulee jälleen kerran esiin tämä kristillisen uskon ainutlaatuisuus ja kertakaikkisuus. Siis se on kerta kaikkiaan selkeä ratkaisu ihmisen elämässä. Hän on uskon kautta Jeesuksen yhteydessä, pysyy hänessä, on kiinni hänessä. Tai sitten hän on ulkopuolella ja hän tuhoutuu. Hänellä ei ole mitään mahdollisuutta, ellei hän ole kiinni Jeesuksessa. Ja alkuteksti on tässä kohdalla vielä käyttänyt sellaista verbin teonsanan muotoa, joka ilmaisee, että seuraus on ehdottoman varma, peruuttamaton. Kyllähän se kyllin selvästi ilmenee myöskin tästä suomalaisesta käännöksestä, jossa sanottiin näin, että ne kuivettuneet oksat, jotka on pois hakattu, ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen ja ne palaavat. Siis se on kertakaikkinen tuhoutuminen. Ilman minua te ette voi mitään tehdä. Selkeä ratkaisu Jeesuksen puolelle on ainoa mahdollisuus säilyä kiinni iankaikkisessa elämässä. Ei siis ihme, että Jeesus toivoo omiensa pysyvän hänessä. No niin, sitten Jeesus sanoi tässä luvussa edelleen näin. Anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Mutta huomatkaa ehto. Jos te pysytte ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Sen on siis ehto. Sillä ehdolla, että me pysymme Jeesuksessa ja pysymme Jeesuksen sanassa. Toisin sanoen teemme Jeesuksen sanojen mukaan. Niin sillä ehdolla Jeesuksen opetuksen perusteella me voimme anoa mitä tahansa häneltä ja me saamme sen. Onko todella näin? Onko todella näin, että mitä tahansa me anomme Jeesukselta, niin me saamme sen? Nyt jos me pysymme Jeesuksessa ja pysymme Jeesuksen sanassa, niin silloin meidän anomuksiemme, meidän rukouksiemme sisältö ja muoto on Jeesuksen mielen mukainen ja siitä lähtenyt. Näin täytyy olla, koska me olemme yhtä Jeesuksen kanssa. Ja siksi meidän anomuksemme eivät ole vaatimuksia. Kristityn rukousten ei tulisi olla vaatimuksia Jumalalta. Kun Jeesus itse rukoili, hän, joka sanoi, että minä olen pitänyt aina isäni käskyt. Ja minä olen pysynyt isässäni, isäni opetuksissa. Niin te muistatte hyvin, että Jeesus liitti rukoukseensa, kun hän anoi isältään sen maljan pois menemistä, ohitse menemistä. Hän anoi sitä. Isäni, jos mahdollista, menköön tämä malja ohi. Hän liitti rukouksensa loppuun, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Tällaista on myöskin sellaisen kristityn rukous, joka pysyy Jeesuksessa. Sillä katsokaa, Jeesus opetti, että aivan niin kuin hän on pysynyt isässään ja pitänyt isänsä käskyt. Aivan samalla tavalla hänen seuraajiensa tulisi pysyä hänessä ja pitää hänen käskynsä. Silloin hänen seuraajiensa tulisi myöskin rukouksiin liittää tämä sama. Ei kuitenkaan niin kuin minä, vaan Jeesus niin kuin sinä tahdot. Silloin me saamme mitä ikinä me anomme. Niin me saamme silloin Jeesukselta. Näin oli myöskin Paavalin kohdalla. Hän anoi varmasti Jeesuksen mielen mukaan. Hän pysyi Jeesuksen sanassa. Hän itse todisti siitä ja toiset todistivat hänestä. Hän sanoi elämänsä loppuvaiheessa, minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Ja siitä huolimatta, kun hän rukoili sitä pistintä pois 3 kertaa, ja hänelle sanottiin, minun armossani on sinulle kyllin. Ja loppujen lopuksi Paavali sai kuitenkin sitä, mitä hän anoi. Nimittäin hän pohjimmiltaan anoi sitä, että hän saisi säilyttää iankaikkisen elämän ja olla kerran Jumalan valtakunnassa. Ja jos tämä on pohjimmiltaan meidän anomuksemme, mitä me hyvänsä sitten yksityisiä asioita pyydämme, niin loppujen lopuksi me saamme kaikki, mitä me olemme anoneet. Ei kuitenkaan niin kuin minä, vaan niin kuin sinä. Jakeessa 11 Jeesus sanoi näin, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Kristityn ilo. Vain Kristusyhteydessä ihmisen elämässä voi olla todellinen ilo. Kyllä niin sanotuissa maailman riennoissa ja huvituksissa, kyllä niissäkin voi tietynlaista iloa olla. Kyllä niissäkin voi hauskaa olla. Kieltämättä. Mutta nyt kun Jeesus puhuu ilosta, niin hän tarkoittaa todellista, sellaista syvällistä iloa, jota mikään ei voi ihmiseltä riistää. Sillä näistä ajallisista nautinnoista ja riennoista ja mitä ne ovatkin, niistä saatu ilo on kuitenkin katoavaa. Ei se kestä. Se yleensä menee ohi sen jälkeen, kun se tilanne on ohi. Ja sitten voi tulla jopa katkera murhe sen ilon tilalle. Mutta nyt kysymys on Jeesuksen ilosta. Tämä saattaa vaikuttaa hyvin tällaiselta paradoksiselta sen tähden, että Jeesus oli toisaalta kipujen mies ja sairauden tuttava. Ja evankeliumit kertovat, että siellä Getsemaanessa hän alkoi murehtia ja tulla tuskaan. Ja siitäkin huolimatta kerrotaan, että Jeesus riemuitsi pyhässä hengessä. Hän riemuitsi pyhässä hengessä. Ja edelleen hebrealaiskirja kertoo, että sen odotettavana olevan ilon tähden Kristus kärsi ristin häpeästä välittämättä. Siis se ilo, joka kristityllä on Jeesuksen ilo, se on sisäistä pelastuksen iloa. Se on syvällistä iloa. Se on jotakin samantapaista kuin evankeliumit käyttävät puhuessaan elämästä. Iankaikkisesta elämästä, niin evankeliumit käyttävät sellaista sanaa, joka liittyy nimenomaan iankaikkisen elämän yhteyteen. Ja puhuessaan maallisesta elämästä he käyttävät toista sanaa. On siis erilainen elämä. Vaikka maailmassakin on elämää, se on kuitenkin erilaista elämää kuin se taivaallinen, se ihankaikkinen elämä. Se Jumalan lapsen elämä. Ja samoin on myöskin ilo. Maailmassa, mitä tahansa onkin ne aiheet, joista me iloitsemme, se ilo on erilaista. Mutta kristityn ilo, se ilo, joka tulee pelastuksesta, evankeliumista, kaikesta siitä, mitä se tuo mukanaan, se on syvällistä, todellista iloa, jota mikään loppujen lopuksi ei voi riistää ihmiseltä. Ja tätä kristitty kokee. Siitä Paavali myöskin kertoo esimerkiksi filippiläisille kirjoittamassaan kirjeessä ja kehoitti Filipin seurakunnan jäseniä iloitsemaan. Luen täältä filippiläiskirjeen toisesta luvusta, jakeet 17 ja 18. Vaan jos minut uhrataankin tehdessäni teidän uskonne uhri palvelustoimitusta, niin minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen kaikkien teidän kanssanne. Samoin iloitkaa tekin ja iloitkaa minun kanssani. Siis vaikka Paavali oli vaikeuksissa ja hän oli vankeudessa ja hän tiesi, että hänen elämänsä riistetään häneltä, niin siitä huolimatta hän iloitsi. Minä kuitenkin iloitsen ja iloitsen teidän kanssanne. Tämä on jotakin sellaista iloa. Tämä Jeesuksen ilo, jonka Jeesus toivoo oikein täydelliseksi tulevan omissaan, mikäli he pysyvät hänessä. Tämä on jotakin sellaista iloa, jota ei voida selittää, se voidaan vain kokea. Ja se ilo on ainoastaan Jeesuksen yhteydessä. Sitten muutama sana näistä jakeista 12-15, jotka puhuvat rakkaudesta ja ystävyydestä. Siinähän sanottiin näin, tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Te olette minun ystäväni, jos te teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En minä sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä. Nyt Jeesus antoi henkensä vihamiestensäkin puolesta. Tässä hän sanoi opetuslapsilleen, sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. Mutta Jeesus meni vieläkin pitemmälle. Hän antoi henkensä vihamiestensäkin puolesta. Inhimillisesti ajatellen sen suurempaa rakkautta ei ole kuin, että antaa henkensä ystäväinsä puolesta. Mutta Jeesuksen rakkaus ylitti kaikki inhimilliset mitat. Ja tämän kaltaista rakkautta Jeesus haluaisi nähdä omissaan. Tämän kaltaisesta rakkaudesta, niin kuin viime kerrallakin jo totesimme, Jeesuksen omat tunnetaan todella hänen omikseen. Ylimaallisesta rakkaudesta, joka ylittää inhimilliset rajat, koska he pysyvät Jeesuksessa, viinipuussa, ja sieltä virtaa heihin sitä uutta toisenlaista elämää, iankaikkista elämää. Nyt Jeesus sanoi, että hän ei kutsu enää teitä palvelijoiksi. On ero ystävänä palvelijan välillä. Ja se ero on siinä, että palvelija tottelee Herraansa koneellisesti. Hän on toteltava. Hän on palvelija, hän on orja. Se on semmoista koneellista, ainakin siihen aikaan, kun oli kysymys orjasta, joka sana tässä on lähempänä kuin palvelija. Mutta ystävä tietää Herransa suunnitelmat. Ja hän täyttää hänen tahtonsa sydämen vakaumuksesta. Ei siis sen tähden, että hänen on pakko, koska hän on palvelija. vaan sen tähden, että se on ilo, koska hän on ystävä. Ja sitä paitsi Herra ei salaa ystävältä omia suunnitelmiaan. Te muistatte, kun Jumala oli Abrahamin kanssa ystävä. Siellähän kerrotaan, että Jumala oli Abrahamin, tai Abraham oli Jumalan ystävä. Niin Jumala sanoi näin, että salaisinko minä Abrahamilta, mitä minä olen tekevä. Salaisinko minä Abrahamilta. Katsokaa, ystävän suhde tuli esiin. Ja näin täsmälleen on myöskin Jeesuksen ja hänen ystäviensä kanssa. Henkensä kautta Jeesus haluaa ilmoittaa ystävilleen asioita. Hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. Näinhän Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä. Ja nyt Jeesuksen ystävillä on määrätty tehtävä. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ja että teidän hedelmänne pysyisi. Että mitä ikinä te anotte isältä minun nimessäni, hän sen teille antaisi. Minä asetin teidät. Huomatkaa, millaista sanaa Jeesus käyttää. Minä asetin teidät. Viime aikoina meidän maassamme on keskusteltu paljon naispappeudesta. Niin paljon, että se on ylittänyt lähes kaikki muut uutisaiheet. Jeesuksen opetuksen mukaan naispappeus on ajat sitten jo toteutunut. Se on ajat sitten toteutunut jo. Nämä naispappeuskeskustelijat ovat pahasti myöhässä. Se on toteutunut jo. Kaikille Jeesuksen opetuslapsille, huolimatta siitä, ovatko he miehiä tai naisia, kuuluu tämä Jeesuksen sana, minä asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte paljon hedelmää. Me olemme lähetettyjä. Me olemme evankeliumin julistajia. Jeesus on asettanut meidät virkaan. Se on aivan selvä. Vaikkei kukaan ihminen ikinä asettaisi meitä virkaan. Jos me sanomme Jeesuksen opetuslapsia olevamme, niin meidät on asetettu, että me menisimme ja kantaisimme paljon hedelmää. Tämä on Jeesuksen sana. Meillä on määrätty tehtävä Jeesuksen omina. Ja hedelmää tulee silloin, jos Jeesus asettaa jonkun tehtävän, jonkun ihmisen, niin hedelmää tulee. Että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Ei ole ollenkaan kyseenalaista se, etteikö hedelmää tule. Mikäli nämä ovat siinä Kristusviinipuussa, he itse tuottavat hedelmää. Ei se heistä se hedelmä ole, vaan se on sieltä viinipuusta, sieltä rungostahan se johtuu. Ja sitten he puolestaan menevät ja kertovat toisille ja saavat toisia myöskin kiinni siihen Kristusviinipuuhun ja hedelmää näkyy, hedelmää tulee ja hedelmä pysyy. Jos joku on syntynyt Jumalan hengestä todella ja jos joku on kiinni Kristusviinipuussa, niin sellainen hedelmä pysyy ja sellainen ihminen pysyy. Mutta eilen hän oli kiinni Kristusviinipuussa, enhän voi pysyä. Hänet hakataan pois. Ja sen tähden tässä evankeliumistyössä on ennen kaikkea tärkeää se, että ihmiset saataisiin ymmärtämään se, kuinka tärkeää on olla kiinni Kristusviinipuussa. Muuten ei voi pysyä. Sillä ehdolla vain voi pysyä. Sitten nämä viimeiset jakeet tästä luvusta. Mutta kun puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille isän tyköä, totuuden henki, joka lähtee isän tyköä, niin hän on todistava minusta. Ja te myös todistatte, sillä te olette alusta asti olleet minun kanssani. Kysymys on jälleen samasta asiasta, Jeesuksen todistamisesta. Me viime kerralla havaitsimme, että syy miksi Pyhä Henki lähetettiin tänne maailmaan sen jälkeen, kun Jeesus meni, meni pois, on se, että ilmoituksen Jumalasta täytyy jatkua täällä maailmassa. Muuten kukaan ihminen ei voi pelastua. Ja pyhässä hengessä tämä ilmoitus tulee esiin. Siinä tulee esiin Jumalan todellisuus. Se ei voi tulla kenenkään ihmisen sanan kautta, vaan se tulee vain pyhässä hengessä. Ja tämän todellisuuden julistamiseen Jeesuksen omat myöskin osallistuvat. Se on heidän tehtävänsä. Siihen heidät on asetettu. Heidän todistuksensa oikeastaan on pyhän hengen todistamista. Siis pyhä henki todistaa. Ja myös te todistatte. Pyhä henki puhuu tällaisten ihmisten kautta. Ja hedelmää näkyy niin kuin totesimme. Ja ne ovat hengen hedelmiä. Jeesus sanoi näin näille opetuslapsille, jotka olivat siellä läsnä. Te olette alusta asti olleet minun kanssani. Apostolien teot kertovat, että kun sitten siinä helluntain edellä, ennen kuin Jumalan henki vuoti suurella voimalla, kun suunniteltiin tulevaa työtä, niin näiltä Jeesuksen todistajilta edellytettiin tiettyjä asioita. Ja ne asiat olivat apostolien tekojen mukaan se, että Johanneksen kasteesta saakka, toisin sanoen siitä saakka, kun Jeesus kastettiin siellä Jordanissa, niin siitä saakka Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemiseen ja taivaaseen astumiseen saakka, näiden henkilöiden, jotka kelpuutettiin Jeesuksen todistajiksi silloin alussa, heidän oli ollut vaellettava sen opetuslapsiryhmän mukana. Siis he olivat silminnäkijöitä. Sitä edellytettiin nimenomaan, että he näkivät Jeesuksen kasteen ja että he näkivät, kuinka Jeesus ylösnousemuksen jälkeen otettiin ylös taivaaseen. Siis todistuksen täytyy olla varma. Sen piti olla henkilökohtaiseen kokemukseen perustuva todistus. Näin he edellyttivät niiltä ensimmäisiltä todistajilta. Tiedättekö, tässä on meille erinomaisen hyvä opetus. Me ymmärrämme hyvin sen, että meillä ei ole tällaista silminnäkijän todistusta kuin oli näillä ensimmäisillä apostoleilla. Mutta meiltä vaaditaan myöskin tiettyjä ominaisuuksia, jotta voimme olla Jeesuksen todistajia yhdessä Jumalan hengen kanssa. Tulee olla henkilökohtainen kokemus Jeesuksesta. Se oli nimenomaan näillä miehillä, henkilökohtainen kokemus. Pysyminen Jeesuksen yhteydessä, henkilökohtainen kokemus. Vain tämä antaa ihmiselle voiman todistamiseen ja vain se antaa hänelle todelliset valtuudet olla Jeesuksen todistaja. Antakoon Jumala meille aina sellaisen mielen ja sellaisen kokemuksen, että me muistaisimme sen, kuinka tärkeää on pysyä Jeesuksessa. Että kaikki muut asiat, mitä tahansa ne ovat sittenkin toisarvoisia tämän asian rinnalla. Ja kaikki ne muut asiat, ne liittyvät sitten saumattomasti tähän, että me pysymme Jeesuksessa Kristuksessa uskon kautta. Pyrkikäämme tämä kokemus tekemään elämässämme lujaksi. Kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi. Aivan, näin tapahtuu. Hiljentykäämme rukoukseen. Herra, kiitämme siitä opetuksesta, jota olemme tänään saaneet sinun sanastasi. Ja Herra, rukoilemme, että emme olisi kuulleet vain täällä ihmisen ääntä, vaan että sinä Jumala olisit henkesi kautta puhunut meille kaikille. Että me ymmärtäisimme, kuinka tärkeää on pysyä Jeesuksessa. Tosi viinipuussa, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Ja että meillä olisi myöskin se kokemus, jonka me tarvitsemme ollaksemme Jeesus sinun todistajiasi. Herra, kiitos, että annat kaikki meidän syntimme anteeksi. Anna meille rohkeutta tehdä päätöksiä ja ratkaisuja elämässämme, jotka kenties inhimillisesti ajattelen pelottavat meitä. Mutta Herra, anna meidän olla varmat siitä, että silloin kun sinä olet meidän kanssamme, niin silloin meillä ei ole mitään pelättävää. Kiitos siitä, että kuulet rukouksemme ja otat meidät vastaan ja pysytät meidät ominasi. Aamen.